Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Tužilaštvo naložilo policiji da dovede ministra kulture na saslušanje zbog slučaja Generalštab. On se pojavio poslije radnog vremena. Počinje obustava rada rafinerije naftne industrije Srbije u Pančevu. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore osuđena na godinu i 9 mjeseci. Ponovo će se brojati glasovi za predsjednika Republike Srpske na nekim od spornih birališta. Uhapšena Federica Mogherini, bivša šefica vanjske politike Evropske unije pod sumnjom za prevaru. Vlada povukla budžet zbog kojeg su Bugari masovno izašli na proteste, a predsjednik zatražio prijevremene izbore. Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad u Donbasu uoči sastanka Putina i američkog izaslanika. U ovoj emisiji još možete čuti. Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Šema donosi priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru. Za strahote koje su prošli optužuju zatvorskog ljekara kojeg su nazvali doktor zlo.
On je tamo, taj gad. Uživo u činjenici da čučeš ispred njega na sve četiri, podignutih ruku, zatvorenih očiju, nemaš ništa. I udarate nogama između nogu, u solarni pleksus, u jetru. Udarate gumenom palicom, šokirate elektrošokerom.
Dijelu farmera sa sjevera Crne Gore je ugrožena egzistencija, jer nisu uspjeli da prodaju jagnjad tokom organizovanog otkupa, zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država. Mirko Živković, predsjednik Unije stočara sjevera, objašnjava.
Domaći proizvođači su ostali uskraćeni za tu mogućnost, odnosno kriminalne aktivnosti pojedinaca iz pograničnog prostora su ugrozili njihovu egzistenciju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo financija i dalje je bez odgovora na zahtjev naftne industrije Srbije koja je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog većinskog ruskog vlasništva za posebnom licencom koja bi omogućila rad rafinerije nafte u Pančevu. Bez toga, vlada Srbije dala je dozvolu da rafinerija iz Tihog Hoda krene u potpunu obustavu rada. Detaljnije će Mila Manojlović.
Vlada Srbije dala je zeleno svjetlo za potpunu obustavu rada rafinerije nafte u Pančevu. Zbog nedostatka sirovina usled američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije, rafinerija u njenom sastavu koja prerađuje sirovu naftu, a zatim dalje isporučuje naftne derivate na tržište, prema najavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prestaje sa radom.
Sasvim sigurno radit će brzo, jer oni danas dok drže u toploj fazi, kako mi to nazivamo, odnosno tople cirkulaciji, gube dnevno 370.000 evra i njihova je stvar njihovog preduzeća kada žele da u potpunosti ugase rafineriju. Što se srpske strane tiče, mi smo dozvolu za zatvaranje rafinerije dali.
Izjavio je Vučić na konferenciji za medije nakon sastanka sa timom za energetsku bezbednost Srbije u Beogradu. Jednom kada se rafinerija u Pančevu ugasi, bit će potrebno 20 dana da se ona ponovo pokrene. NIS je posebnu licencu tražio od američkih vlasti, dok traju pregovori o prodaji većinskog ruskog udjela u najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Vučić kaže da je više ni ne očekuje, a očekivanja su pala i u odnosu na Moskvu.
Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju i da im se ne prodaje. Nema nikakve sumnje. Nije novac uopšte u pitanju je politika.
Moguće nestašice, neminovno skuplje gorivo i ugrožena proizvodnja osnovnih resursa poput struje samo su neke od posljedica gašenja rafinerije u Pančevu, na koje su ukazivali i zvaničnici Srbije i stručnjaci. Iz domaće proizvodnje Srbija podmiruje tek petinu potrebne količine nafte, pokazuju podaci Agencije za energetiku Srbije. Većina naftnih derivata do benzinskih stanica u Srbiji dolazi iz rafinerije u Pančevu, dok se manji deo uvozi. Sa prestankom dotoka sirove nafte, Srbija će morati da se oslanja na količine iz uvoza, što sa većim troškovima transporta podiže i cenu goriva na pumpama. Cilj sankcija Sjedinjenih Američkih Država usmjerenih na ruski energetski sektor, pod kojima se našao i NIS, jeste da onemogući Rusiji da dalje finansira invaziju Ukrajine. Za stav da se ne pridruže sankcijama Zapada protiv Rusije, vlasti u Beogradu koristile su kao argument, između ostalog, i zavisnost Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da izdalo naredbu službi za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije da se osumnjičeni ministar kulture Nikola Selaković dovede na saslušanje. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković nije se pojavio u petak u zakazanom terminu na saslušanju u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u svojstvu osumnjičenog u predmetu Generalštab. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal od maja vodi istragu zbog sumnje o falsifikovanju dokumentacije na osnovu kojih je vlada Srbije ukinula status kulturnog dobra zgrade Generalštaba u Beogradu. Kako su tada saopštili u tužilaštvu, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Goran Vasić, priznao je falsifikovanje dokumentacije. Na osnovu te dokumentacije Ministarstvo kulture, na čijem je čelu Nikola Selaković iz redova Srpske napredne stranke, podnijeta je inicijativa za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra za Generalštab. Vlada Srbije tu odluku donijela je u novembru 2024. Posebnim zakonom, usvojenim u Skupštini Srbije 7. novembra, vlast SNS-a i njihovih koalicionih partnera omogućila je izgradnju na mjestu zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane oštećenih u NATO bombardovanju 1999. godine. Bivša šefica vanjske politike Evropske unije Federica Mogherini privedena je danas dok je policija provela racije u istrazi sumnjive prevare u vezi s obukom evropskih diplomata, piše AFP. Mogherini, koja je bila visoka predstavnica za vanjske poslove od 2014. do 2019. godine, sada vodi postdiplomsku školu College of Europe, čije prostorije su pretresene zajedno sa kancelarijama diplomatske službe Evropske unije. Mogherini je uhapšena u Briselu zajedno sa zamjenikom direktora škole za obuku i Stefanom Sanjinom, visokim zvaničnikom Evropske unije koji je bio generalni sekretar diplomatske službe Evropske unije od 2021. do 2024. Prema izvoru u bliskom slučaju, Evropsko javno tužilaštvo saopštilo je da su pretresi obavljeni u College of Europe u belgijskom gradu Brižu i u briselskim prostorijama Evropske službe za vanjske poslove. U pitanju je devetomjesečni program obuke za mlade diplomate iz zemalja Evropske unije, poznat kao Evropska diplomatska akademija. Istraga se fokusira na to da li je postupak tendera bio namješten u korist škole. Mogherini je na čelu i College of Europe i Evropske diplomatske akademije. Postoje ozbiljne sumnje da su povjerljive informacije vezane za tekuću nabavku podijeljene jednom od kandidata koji je učestvovao na tenderu, navodi tužilaštvo. Ako se potvrde optužbe, mogle bi predstavljati prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, navelo je tužilaštvo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vijeće ministara Bugarske povuklo je danas budžet za 2026. godinu nakon eskalacije masovnih protesta u zemlji zbog budžeta u kojem se predviđa da privatni sektor plaća više poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, a država dobija više novca. Ostavka vlade i prijevremeni izbori na to je pozvao predsjednik Rumen Radev 1. decembra navečer nakon eskalacije protesta u Sofiji. Vlasti su izvijestile o najmanje 10 pritvorenih kao i o 2 povrijeđena policajca. Pripremila Dženana Karabegović.
Demonstranti zahtijevaju da se budžet povuče jer značajno povećava plate državne uprave, ministarstva unutrašnjih poslova, vojske i pravosuđa, a istovremeno opterećuje privatni sektor višim doprinosima za socijalno osiguranje i dvostrukim porezom na dividende. Protesta protiv budžeta bilo je u nizu drugih gradova širom zemlje. Odvijali su se mirno i bez eskalacije. Međutim, u Sofiji je nezadovoljstvo preraslo u zahtjev za ostavku vlade i bilo je posebno usmjereno protiv lidera DPS Novi početak. početak i gerba Deljana Pevskog i Bojka Borisova. U Sofiji je protest bio najveći. Prema navodima medija koje Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, na protestu je bilo od 30.000 do 100.000 ljudi. Ovo je svakako bio jedan od najvećih protesta od 1989. i najveći u posljednjoj deceniji. Ljudi su blokirali prostor ispred bivšeg doma stranke u kojem se sada nalazi Narodna skupština. Skandirali su mafija, ostavka i nosili plakate usmjerene protiv Pevskog i Borisova. Lideri PPDB Asen Vasilev i Vajlo Mirčev također su pozvali na njegovu ostavku. Kasnije se povorka uputila prema sjedištu partija Gerba i DPS Novi početak. Oko sjedišta DPS Novi početak u ulici Vrapča protestu su se pridružili desetine muškaraca i mladića obučenih u tamnu odjeću i s maskama. Bacali su bombe i druge predmete na zgradu stranke i na organe reda. Ostali demonstranti su ih identifikovali kao provokatore koji nisu imali nikakve veze s protestnim akcijama. Došlo je do sukoba između muškaraca u crnom i policije. Bilo je povrijeđenih i privedenih. Razbijeni su policijski automobili i dio lokalne infrastrukture. Razbijen je i klub Gerba na Sofijskom bulevaru Don Dukov u području Engleske gimnazije. Tokom nereda u području gdje su sjedišta stranke DPS Novi početak i Gerba, policija nije poduzela nikakve odlučne mjere da rasjera agresivne ljude u crnom, dok je posljednjih godina u drugim situacijama i u slučaju mnogo manjih provokacija policija djelovala oštrim mjerama. Zbog ponašanja policije, PPDB zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Danijela Mitova. Predsjednik Rumen Radev je ekscese vidio kao provokaciju mafije i zatražio ostavku vlade i prijevremene izbore. Deljan Pevski, koji je sankcionisan zbog korupcije i protiv kojeg je bilo usmjereno najviše skandiranja na protestu, optužio je Radova i PPDB za nerede u Sofiji. I izvan glavnog grada zabilježene su hiljade protesta u mnogim mjestima u Bugarskoj. U Plovdivu su se hiljade ljudi okupile na trgu, a kasnije su blokirali ključne bulevare u gradu tokom povorke. Protest u Varni je također okupio hiljade ljudi, tamo su građani također tražili ostavku vladajuće stranke i povlačenje nacrta budžeta. Ovako masovni istovremeni protesti u gradovima izvan Sofije nisu održani od 2020. godine, kada su građani tražili ostavku posljednje vlade s premijerom Bojkom Borisovim i tadašnjim glavnim tužiocem Ivanom Gešovom.
Rusija je saopštila da je zauzela strateški grad u ukrajinskoj regiji Donbas pred ključni sastanak Kremlja sa američkim zvaničnicima koji dolaze u Moskvu u pokušaju da se finalizira mirovni sporazum. Ukrajinski zvaničnici su negirali tvrdnju Rusije da je zauzela Pokrovsk. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Iz ukrajinskog vojnog korpusa koji se bori u Pokrovsku, rekli su Reutersu 2. decembra da ukrajinske snage drže severni deo grada, dok istovremeno izvode napade na jugu gdje prevladavaju ruske trupe. Sa druge strane, u videu koji je objavio Kremlj, prikazan je vrhovni ruski vojni komandant general Valeri Gerasimov, kako detaljno opisuje nedavne pobjede ruskih snaga na ratištu. Koristeći stari ruski naziv za Pokrovsk, Gerasimov je tvrdio da su ruske snage konačno zauzele grad. Ukrajina se mjesecima bori da zadrži ruske trupe, posebno oko gradova Kupjanska na severu i Pokrovska na jugu. Rusija je ranije tvrdila da je ostvarivala ključne pobjede na bojnom polju u Ukrajini, tvrdnje koje su se pokazali ili preuranjenim ili potpuno lažnim. Gerasimov je nedavno izjavio da je Rusija opkolila snage u Kupjansku, što nije bilo istina. Najava navodnih vojnih napredovanja Rusije dolazi uoči sastanka Kremlja i američkog izaslanika. Putin treba da ugosti specijalnog izaslanika Bele kuće Steva Witkoffa kasnije 2. decembra, usred niza napora da se pronađe rješenje za okončanje skoro četvorogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine. Witkoffov 6. sastanak s Putinom od januara usledio je nakon objavljivanja mirovnog plana koji su sastavile Sjedinjene Države, koji se smatraju izuzetno povoljnim za Rusiju. Početni američki predlog od 28 tačaka uznemirio je ukrajinske zvaničnike i navodno razljutio Zelenskog, koji je potom 23. novembra u Ženevi razgovarao s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i drugim američkim zvaničnicima. Razgovori su rezultirali planom od 19 tačaka koji ostavlja nekoliko važnih pitanja na stolu, uključujući sudbinu dela ukrajinske regije Donbas, težnju Ukrajine za NATO i potencijalno ograničenje veličine kijevskih oružanih snaga. Sedmicu kasnije uslijedili su razgovori na Floridi. Za Ukrajinu dodatnu komplikaciju predstavljala je kontroverza oko šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Andrija Jermaka, koji je bio ključna figura u pregovorima. Jermak je podneo ostavku 28. novembra usred tekuće istrage o korupciji. Predvodio je ukrajinsku delegaciju u Ženevi, ali više nije bio dio tima na Floridi. Trump je 30. novembra upozorio da taj skandal u Ukrajini nije bio od koristi mirovnom procesu, dodajući da Ukrajina ima neke teške male probleme. Šefica za spoljnu politiku Evropske unije, Kaja Kalas, izjavila je 1. decembra da bi ovo mogla biti ključna sedmica za mirovne napore.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više od polovine glavnih ruskih rafinerija nafte mnogo duboko unutar zemlje pogođene su ukrajinskim dronovima. Nedostatak nafte i benzina sada je vidljiv u Rusiji, pri čemu su prihodi od izvoza pali za skoro petinu u odnosu na prošlu godinu, a ruski građani osjećaju posljedice. Ipak Rusija i dalje godišnje ostvaruje milijarde prihoda od nafte i plina i pokazala je otpornost na vanjske sile. Koliko će zapravo rastući val ukrajinskih napada dugog dometa utjecati na rat u Ukrajini? Slušamo Ediba Bajrovića.
Rusku naftu gotovo svakodnevno pogađaju ukrajinski dalekometni dronovi. Ali koliko će ova pomoći Ukrajini i može li ova kampanja promijeniti tok rata? Podaci kažu da je stotine takvih požara, većina uzrokovana koordiniranim ukrajinskim napadima uglavnom daleko od ukrajinske linije fronta. Ove rafinerije je sve teže i teže popraviti. Tatjana Mitrova iz Centra za globalnu energetsku politiku kaže da je oko 10% kapaciteta Rusije za preradu nafte sada onesposobljeno.
10% nije zapanjujući broj, ali je ipak nešto što počinje da se osjeća s ruskom domaćom krizom goriva, smanjenim izvozom prerađenih naftnih proizvoda i općom tenzijom unutar ruskog naftnog sektora.
Ukrajinski napadi, koji pogađaju sa sve većom preciznošću i efikasnošću, pokazuju značajan napredak u dometu i sposobnostima Ukrajine. Dronovi nove generacije dugog dometa i masovni dronovi kamikaze dio su širokog arsenala Ukrajine, pri čemu najnovija generacija bespilotnih letjelica prelazi 1000 kilometara. Ali koliko veliku prijetnju one predstavljaju za sposobnost Rusije da održi svoj trenutni nivo napada? Pa proizvodnja nafte i gasa je ključna za rusku ekonomiju. Izvoz trenutno iznosi 100 milijardi dolara godišnje, što zvuči kao mnogo. Ti prihodi su naglo pali od početka rata 2022. i pali su za 20% samo u posljednjoj godini. Već skoro 4 godine taj novac finansira izuzetno skup, iscrpljujući rat u Ukrajini. Dakle, ako bi Rusija iznenada zabilježila dovoljno veliki pad svoje sposobnosti prerade nafte i gasa, da li bi to moglo imati vidljiv efekat na frontu? Rafinerije nafte u ruski okupiranom Krimu su višestruko ciljane. Treba pratiti hoće li šteta nanesena ruskoj naftnoj industriji nadmašiti sposobnost Kremlja da je popravlja i obnavlja.
Možda će proći godine prije nego što rezultat postane zaista vidljiv, tako da ne govorimo o tome da će ruska naftna industrija uskoro kolabirati, ali iscrpljivanje njenog potencijala je zapravo već počelo.
Ruski vozači sada ponekad čekaju u redovima koji se protežu kilometrima na benzinskim pumpama. Počela je rasprava o ograničenju potrošnje, a uvedena su i maksimalna ograničenja cijena goriva što pogađa trgovce. Drugim riječima, obični građani osjećaju teškoće upravo na načine koje je Vladimir Putin pokušavao izbjeći, vojnim porodicama koje su imale koristi od ogromnih bonusa za potpisivanje i naknade u slučaju smrti, sada je to onemogućeno. Također, Rusija je zabranila izvoz benzina i preusmjerava se na prodaju sirove nafte u inostranstvo umjesto prerađene nafte po znatno nižim cijenama.
Može doći do nekih poremećaja u lancima snabdjevanja samo zbog nepredvidivosti ovih udara, ali generalno mislim da će vojska u Rusiji biti posljednja koja će ostati bez zaliha goriva.
Dakle, koliko bi poremećaja na tržištu zapravo bilo potrebno da se primijeti vidljiva razlika? Pa Rusija je već mijenjala kurs u ratu nakon pada profita od fosilnih goriva. Godine 1989. nakon globalnog viška nafte, Sovjetski savez se konačno povukao iz rata u Afganistanu. Nakon decenija suočavanja s kolapsom kompletne ekonomije SSSR-a, trenutno niko ne predviđa ovakav nivo krize za Rusiju, a Kremlj i dalje raspolaže ogromnim resursima. Sada je jasno da je kampanja dubokih udaraca Ukrajine zakomplicirala život u Rusiji na nove i sve šire načine. U to vjeruje i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Najefektivnije sankcije, one koje djeluju najbrže, su požari na ruskim rafinerijama nafte, njegovim terminalima, skladištima nafte. Značajno smo ograničili rusku naftnu industriju i to značajno ograničava rat.
I to sutjevo obmežuje vojnu.
Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa, Šema, donosi priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru. Za strahote koje su prošli optužuju zatvorskog ljekara, kojeg su nazvali doktor Zlo. U nagrađivanoj istraživačkoj priči zatvorski ljekar je identifikovan kao Ilja Sorokin, koji se sada suočava sa sankcijama Evropske unije. Priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa, Šema, nakon razgovora sa više od 100 bivših ratnih zarobljenika, identifikovala je Ilju Sorokina, zatvorskog lekara, čoveka za kojeg su pritvoreni imali nadimak, doktor Zlo. U nagrađivanoj istrazi sprovedenoj zajedno sa projektom za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, ratni zarobljenici su opisivali sadistički tretman koji su pretrpeli u popravnoj koloniji 10 u ruskoj Mordoviji.
On je tamo, taj gad. Uživo u činjenici da čučeš ispred njega na sve četiri, podignutih ruku, zatvorenih očiju, nemaš ništa. I udarate nogama između nogu, u solarni pleksus, u jetru. Udarate gumenom palicom, šokirate elektrošokerom i također kaže da ljude poput nas treba podvrnuti genocid.
Priča Pavlo Afisov, bivši ratni zarobljenik. On se u razmeni zarobljenika vratio kući 2024. Zarobljen je tokom ruske opsade Mariupolja. Kaže da je mesecima trpeo mučenja.
Ja čestno kažem, ne rahovao, ali...
Nisam brojao udarce, trudio sam se da ne vrištim, ali posle 10. ili 12. udarca nisam imao snage. Nastavili su da me tuku govoreći, ovo je za Mariupolj.
Aleksandar Savov, ukrajinski vojni oficir, proveo je 6 mjeseci u zatvoru. Nikada nije zaboravio svoj prvi susret sa Sorokinom.
Ne stanavlja, baću u bijelom halati.
Zaustavlja me, vidim da je u belom mantilu. Pomislim, on je doktor. Rekao sam mu da sumnjam da imam tuberkulozu. A on pita, šta vičete? Nisam razumeo, prvi put sam bio tamo. I daje mi strujni udar. Čutim, ponovo pita šta vičete i ponovo me udara struje. Gledam ga, u belom je mantilu kao doktor. Pa zašto je tako surov? Tek kasnije sam saznao da je to bio doktor Šoker.
Kada se Savov vratio u Ukrajinu u martu, tokom razmene zarobljenika, bolovao je od tuberkuloze, kožnih bolesti i problemima sa limfnim sistemom. Umro je 16. novembra. Za pomoć u identifikaciji Sorokina, Šema je analizirala javno dostupne fotografije i video zapise sa događaja koje je organizovala Mordovska filijala Federalne zatvorske službe Rusije. Zatim su fotografije pokazivali bivšim zatvorenicima iz kolonije 10. Na internetu Sorokin se predstavlja kao običan porodičan čovjek sa dve ćerke. Njegove stranice na društvenim mrežama prikazuju sovjetske uniforme, parade povodom Dana pobjede, z simbole uz punu podršku ruskom ratu u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Sorokina telefonom. Odbacio je optužbe uz kratak komentar: ja tamo ne radim. Šema je otkrila da su stotine ukrajinskih ratnih zarobljenika držane na tajnoj lokaciji u ruskom regionu Mordovija, bez ikakvog pravnog postupka, žalbi ili pristupa advokatima. Evropska unija je sankcionisala Sorokina u oktobru, navodeći nehumano i ponižavajuće postupanje sa ratnim zarobljenicima.
Katovanje strumom, stajate...
Mučenje elektrošokovima, stajanje mirno 18 sati dnevno. Ima i stravične rane do kostiju koje gnoje. Svi uslovi u kojima se drže tokom celog dana imaju za cilj da im unište zdravlje, da im unište ličnost.
Kaže Anastasija Savova iz Udruženja ukrajinskih marinaca. Krajem 2024. godine Sorokin je regrutovan u rusku vojsku. Odaziva se na nadimak doktor, a veruje se da služi u logističkoj jedinici.
slobodnaevropa.org.
Dijelu farmera sa sjevera Crne Gore je ugrožena egzistencija jer nisu uspjeli da prodaju jagnjad, tokom organizovanog otkupa koji subvencioniše vlada zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država gdje su jagnjad bila jeftinija. Iako ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže da je otkupljeno više od planiranog, farmeri i Unija stočara Sjevera tvrde da Crna Gora nema toliko jagnjadi da bi došlo do zagušenja na tržištu. Zbog toga pozivaju ministarstvo da se realizuje otkup preostalih jagnjadi po dogovorenoj cijeni, a policiju i tužilaštvo da ispitaju sumnje o nelegalnom uvozu. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Iako je dio farmera sa sjevera Crne Gore očekivao da će kroz organizovan otkup koji subvencioniše Ministarstvo poljoprivrede uspjeti da proda svoju jagnjad, oni to nijesu uspjeli zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza iz Srbije, zbog čega im je, kako navode, sada ugrožena egzistencija. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je kroz organizovan otkup koji je završen 28. novembra otkupljeno 15.000 jagnjadi, što je, kako kaže, više od broja koji je Unija stočara sa sjevera navela u svom zahtjevu za otkup tržišnih viškova.
Mi smo do sada otkupili skoro 15.000 jagnjadi i ostalo je još neotkupljenih. Za taj dio trošili sredstva, rok za otkup i za realizaciju toga je istekao.
I Milko Živković, predsjednik Unije stočara Sjevera, za naš program kaže da su tražili otkup 12.000 jagnjadi jer, kako tvrde, na tržištu nije bilo više domaćih jagnjadi. On iznosi sumnje na nelegalan uvoz iz Srbije, gdje, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, cijena bila nešto preko 3 eura po kilogramu, a ovdje je dogovorena otkupna cijena od 4,75 eura za kilogram.
Ja sam poljoprivrednik i neću da se bavim tom temom dalje, ali je činjenica da su jagnjad iz okruženja prodata po subvencionisanoj cijeni, a da domaći proizvođači su ostali uskraćeni za tu mogućnost, odnosno kriminalne aktivnosti pojedinaca iz pograničnog prostora su ugrozili njihovu egzistenciju, jer mi imamo domaćinstva kojima je to jedini godišnji prihod.
Jedan od farmera koji nije uspio da proda jagnjad je Salun Hasković iz sela Bistrica kod Bijelog Polja na sjeveru Crne Gore, koji u ovom momentu ima 500 jagnjadi. On za Radio Slobodna Evropa tvrdi da se za otkup jagnjadi prijavio već prvog dana.
Odlagali su nas, zovite u petak, pa zovite u ponedjeljak, pa ide sporo otkup i tako je otkupljeno, ne znam, 15-17 hiljada jagnjadi, a mi smo ostali, ne samo ja, nego još mnogi stočari uskraćeni, da prodamo i da prodamo i po cijeni i na vrijeme.
Hasković kaže da je u značajnom minusu jer jagnjad nije prodao tokom organizovanog otkupa i ističe da je tržišna cijena sada značajno niša.
Ukoliko se ne nastavi, pokušat ćemo da prodamo po nekoj cijeni od 4 eura koju trenutno nude, ili i to ako bude nemoguće, najvjerojatnije moramo i pustiti negdje u selo, u prirodu, da dosade narodu dok je polipšu.
Prethodno je Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da su obavješteni još krajem oktobra o pojačanom prisustvu jagnjadi iz susjednih država, koja se u Crnu Goru dospila preko, kako navode, zelenih granica, o čemu su obavijestili policiju. Govoreći o mogućem krijumčarenju jagnjadi, ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ključni problem nastao što je, ako je bilo zelene granice, što smo mi ovdje odredili značajno veću cijenu nego što je u Srbiji, pa se moguće, nemamo, imamo nekih naznaka, ali ništa dokazano, da je bilo i prebacanje jagnjadi iz Srbije u Crnu Goru, iz pograničnih mjesta i drugih susjednih država u Crnu Goru.
Unija stočara poziva Ministarstvo poljoprivrede da se riješi problem i otkupe domaća jagnjad. Kako kaže Živković, štetu ne bi snosili stočari, a mnogima je to jedini godišnji izvor prihoda.
Da će se ovim ljudima dati prilika da se otkupe tržišni viškovi, a nadležne službe nek odrade svoj posao, nek sankcionišu ljude koji se bavili s tim i završeno.
Ministar Joković kaže da će pokušati da riješe problem, ali naglašava da to ministarstvo ne vrši otkup.
Pokušat ćemo da riješimo problem je ozbiljan, pokušat ćemo da riješimo, vidjet ćemo, znači svi jednostavno šta je kako se može raditi.
Podsjetimo, organizovan otkup vrše domaće mesne industrije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i drugim resorima za potrebe penzionera kojima se jagnjad plasiraju po povoljnim cijenama od 8,2 eura po kilogramu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.